Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida o'zbekistonlik katta olimlardan biri, ham diniy ham dunyoviy ilmni chuqur egallagan va mana shu ilmi orqali olam hamda oxirat mo'jizalarini anglashga uringan Qosim Qori Mullaboyev bilan suhbatlarini havola qilmoqchimiz. Ozodlik tinglovchilariga bu kishining internetda ko'p tinglangan ma'ruzalarini avvalgi eshitirishlarimizdan birida havola qilgan edik. Ana shu eshitirishdan so'ng tinglovchilardan Qosim Qori haqida ko'proq ma'lumot berish va u kishining ma'ruzalaridan ko'proq eshitirishimizni so'rab ko'pgina murojaatlar bo'ldi. Ana shu murojaatlar ortidan hamda Islom va musulmonlar eshitirishining maxsus sahifasi bo'lgan O'zbek imomlar ruknini tayyorlashimizga ko'mak bergan tinglovchilarimiz O'zbekistonlik ahli ilmlar yordamida biz Qosimxon Qorining o'zini topishga va suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Hozir 64 yoshga kirgan Qosimxon Mullaboyev shu kunlarda Toshkent shahrida istiqomat qilmoqda. U kishi imomlikdan pensiyaga chiqarilgan va shu kunlarda faxriy imom maqomida poytaxtdagi bilim dargohlari, jamoat tashkilotlaridagi diniy ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etayotganini aytdi. U kishi so'nggi bor qilgan ma'ruzalaridan biridan ozodlikka ham bir parcha aytib berdi.
Alloh taolo quyoshni bizga hayot manbai va o'lim manbai qilib yaratgan ekan. Ya'ni yerimizga nisbatan 330 ming marotaba katta shar alangasi, ya'ni butun bashariyat emas, butun tirik mavjudotga xizmat qilar ekan. Ammo yerimizga nisbatan 330 ming marotaba katta alanga shari bu yerdagi mavjudotlarni nurlantirib qo'ymasin deb Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astaezu billah va banayna fawqakum sab'an shidada. Bino qildik sizlarning yeringizni ustiga sab'an degani 7 shiddat qattiq osmon pardalarini o'rab qo'yman himoya qilib deydi. Qattan ko'ramiz degani radoga, ya'ni kamalayda 7 osmonni 7 rangga bo'yalganligi ma'lum bo'ladi. Bu nima uchun 7 rangga bo'yalgan deganda filtr ekan, quyoshdan kelayotgan ultra binafsha nurlarni filtrlab bizga hayot ma'mot bo'lib kelar ekan. Endi nega shiddat dedi 7 osmonni qattiq deb? Tashqi muhitdan kelib kelayotgan meteoritlar, kometalar, asteroidlar kelib hadib toshbo'ron qilib, u bandalarimni nobud qilib qo'ymasin deb osmonni solishtirma bosimini shu darajada qattiq qilib yaratganki, shunday koinot jismlari osmon qavatlariga kirish bilan treniya deb ishqalanib, yonib kul bo'lib yerga yetib kelmas ekan. Ammo 1908-yilda Tungus kometasi kelib yerga urganda necha ming gektar o'rmon yotib qolgan ekan. Demak, buni hammasi ilmiy asosda isbotlanib bo'lgan. Bu yerni o'z o'qida aylanishi bormi? Ya'ni quyoshga nisbatan masofalari hammasi o'lchanlangan. Ya'ni Ulug'bek hazratlari Munajjimiyat sultoni bo'lishlikdan oldin men Qur'onni abjadini o'rgandim dedilar, matematikasini. Qur'on avvalidan oxirigacha matematika. Qanaqa qilib tushunish mumkin desa, har bitta harfi son jihatda quvvati bor. Alif 1-ga, 2-ga, 3-ga, 4-ga, 10-ga, 100-ga, 9000-ga yuradigan harflar bor. Butun koinot loyihalarini men Qur'ondan abjadidan hisobladim dedilar. Masalan, iza shamsu kuvirat, quyosh to'g'risidagi oyatni tegidagi abjadini hisoblasa, yer bilan quyosh orasidagi masofa chiqadi. 150 million kilometrga teng. Quyosh bilan yer orasidagi tafovut oyatlarini abjadi matematikasi hisoblasangiz, yer bilan quyosh orasidagi katta kichiklik chiqadi. Yerga nisbatan quyosh 330 ming marotaba katta. Vaqotas. Jam matematikasi murakkab kitoblar bo'lgan yoki uzoq tashlangan. Hammasini astronomiyani rivojlantirgan Ulug'bek hazratlari kuchli bilardilar. Ammo ularning kitoblari yoqib tashlangan. Qadimiy shayxlar va bu odamlar Allohning ishiga aralashib ketyapti, ehtiyot bo'linglar deb.
Qosim Qori Mullaboyevni hozir va shu kunga qadar O'zbekistonlik talib ilmlar orasida hurmat ehtiromga sazovor qilgan jihati hozirgina eshitganingizdek ilmidir. Sovet zamonida kechgan o'smirligi davrida 1960-yillarda yashirin hujralarda Qur'on va tafsir ilmi. Bu ilmni egallash asnosida esa arab tilini ham o'rgangan Qosim Qori Mullaboyev yoshligida Moskvaga borib yo'l qurilishi sohasi injenerligi kasbini ham egallab kelgan. U kishi din va dunyo ilmi islomdagi ahli ilm ularning qo'sh qanotidir deb hisoblaydi.
Hozir endi yosh imomlar hammasi imomchilik qilyaptimi? Men ularga aytamanki, payg'ambarimizning hadislari bor, qush ikki qanoti bilan uchadi. Biri dunyoviy, ikkinchi uxroviy bo'lgandan keyin ikki qatimdan parvoz qila olasizlar. Hadib bitta narsani o'shani aniq qilavermanglar. Ya'ni zamon ilmini ham bilinglar, astronomiya, fizika, matematika, meditsina. Biz shu bilan katta bo'ldik-da, mana masalan maqtanish emas, 6 medalga bitirganman maktabda. Fizika, matematika, ximiya bo'yicha diplomlarim bor. Respublika konkurslarida g'alaba qozongan. Ana endi hozir shunday vaziyatdamanki, shu o'sha odam bilimlarim juda hamroh bo'yapti-da. Şuna Kur'an'a karanın, iyi, mamı sivete fizik ayı. Şuna ayet olsam, iyi bu astronomi ayı. Vay, başına kadar hayret demen de. Hayret demen. Şimdi yordam bir olsun.
Toshkentda qariyb 20 yil imomlik qilgan Qosim Qori Mullaboyev bilan suhbatni tinglayapsiz. Eshitayotganingiz esa Islom va musulmonlar eshitirishining maxsus sahifasi bo'lgan O'zbek imomlari ruknining navbatdagi soni. Qosim Qorining internetda ko'p tinglangan ma'ruzalaridan birida zamonaviy ilmiy kashfiyotlar haqida Qur'onda keltirilgan ma'lumotlarning ilmiy diniy izohi keltiriladi.
Shunday bir oyatlar borki, Qur'onda "Sizni meni yaratgan mükemmel yaratken, egem Allah Teala etiyatı. Ben seni abadiyet için yaratken ben deyim. Halidine fiha abade. Kanak kılıp digende, mesela bir adamı avaldirdik, kondik, çirip yoğup gitti. Ama karen ki umurtka pahanamızı dumgaza kısmıda, mozg suyluğunun içi de bitti atım şekildeki uruğumuz kalarken. Onun sporası, yani oksit paddesi tenli kıyamet geçen saklarken. Angliya ilmi teşhis institutları 1972 yıl 16. Avgust'ta ana shu urug'ni topib jahonga ma'lum qildilar. Atom shaklida bo'lganda oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi, uni elektroskop apparat orqali topgan. Ana endi hozir mana bu urug'larga sharoit bor. Deylik, masalan, namlik, bosim, harorat yetarli mana bu urug'larni ko'katirishga. Ammo bizni urug'larimizni ko'katirish uchun mutlaq boshqa muhit kerak ekan. Uni nima deganda qiyomat qoyim. Qiyomat qoyim o'zi nima degani galaktik o'zgarish qonuniyatlarini Qur'onda 2 kere 2.14 asr ilgari muhrlab qo'yilgan. Ya'ni astaizu billah va iza as-sama'u kushitat har qachon osmonlarni sug'urib olib o'rnini almashtirsam deydi Alloh taolo. Va izal jahimu su'irat jahannam makonlarini qizdirsam va izal jannatu uzlifat ya'ni jannat makonlarini yaqin keltirsam qiyomat mayn. Alimat nafsum ma ahdarat biladi inson nima o'ziga hozirlaganligini. Ana shu galaktik o'zgarish qonuniyatlari nima uchun kerak deganda bizni urug'imizni ko'kartirish uchun ekan. Ey bandalarim bir bo'ylik bo'lib ko'karas deydi Qur'onda. Ruh to'risida materialistga ishonmaslar ruhi. Mana endi Amerika Qo'shma Shtatlari ruhimiz 4 gramdan 7 gramgacha kelishligini elektron sezgich asboblar bilan butun jahon matbuotiga e'lon qildilar. Ruh ma'lum, urug' ma'lum, jasad ko'karadi, ruh qo'shiladi va emakin uyog'i abadiyatga evakuatsion protseslari hammasi Qur'onda shunday go'zal maqomda qilinganki, men boshqada bir studentlarga tushuntirsam baqirib yuborishdi, xursand bo'lgandan. Voy shunaqa bo'ladi buni. Ajoyib bir anaqalar bor, teoriyalar bor. Uni rasmda tushuntirganda odamlar ayni iymonga kirib ketib qoladi. Chunki bashariyat bejiz yaratmagan.
O'zbekistonlik ahli ilmlardan biri Qosim Qori Mullaboyevning internetda ko'p tinglangan ma'ruzalaridan yana bir parchani eshitdingiz. Qosim Qori Mullaboyev sovet davrida yashirin tarzda Qur'on ilmini egallagan, keyin esa Moskvadagi nufuzli bilim dargohlarida aniq fanlar, tabiiy va gumanitar fanlar yo'nalishida ilm olgan oz sonli o'zbek ziyolilaridan biridir. Bu kishiga zamondosh bo'lganlar va aynan u kishi kabi ham din ham dunyo ilmini mukammal egallagan olimlar barmoq bilan sanarli. Bugungi o'zbek jamiyatining yoshlar qatlami orasida bunday olimlarni bilguvchilar ham ozchilik. Nomi ko'pchilikka ma'lum bo'lgan olimlar esa 1990 yillarda mustaqil O'zbekiston hukumati bilan ziddiyatga kirishgan va hanuz nomlari qora ro'yxatlardan tushmagan olimlardir. Abduvali Qorimirsayev, Obid Qorina Zarov, Abdulla Otayev va ular kabi yirik shaxslar. Bundan tashqari O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari va hozirgina so'zlarini tinglaganingiz Qosim Mullaboyev kabi olimlar ham bor. Biz eshitishlarimiz davomida ko'proq ana shunday ahli ilmlarni topish va ular bilan tanishishga harakat qilyapmiz. Lekin bu olimlarning O'zbekistondagi bugungi o'rni haqidagi masala ham e'tiborga loyiqdir. Misol uchun Qosim Qori Mullaboyev O'zbekiston mustaqillikka erishgan yillarda birinchilardan bo'lib Kukaldosh madrasasi eshigini qulfini olgan va binoni ta'mirlab ilk talabalarni qabul qilgan mudarrislardan ham biri bo'lgan. U kishining o'zidan eshitamiz.
Istiqbol bo'lib qolgandan keyin birodarlik kelishib, ta'sir bu yo'lni ko'prini hamma qurish mumkin. Bag'yoda dinni tiklashimiz kerak-ku ma'naviyatni deb birodarlar inakin borib, Ko'koldoshi birinchi marta kalzlarni ruxsatnomani olib, Ko'koldosh madrasasini ochib, ta'mirlab talabalarni qabul qildim madrasa sifatida.
Nechinchi yillarda bo'ldi endi?
Ularga endi erishayotgan paytda 90-91 yil arafalarida o'sha rektor bo'ldim 2 yilcha o'sha yerda. Keyin mahalla oqsoqollari zo'r-zo'r kelgan madrasadan olib ketib qolishdi. Sabab bitta masjid qura boshladik-da, u masjid tez qurildi. Borib Munavvar qori masjidini imomligini oldim. Boshlandi faoliyat, imomlik faoliyatini taxminan 12 yil imomlik qildim etdi. Ana ilakin Anvar qori akamdan ham Abdulashid qori akam chaqirib bizga yordam berib yuborgan qorakan. Nima bo'ldi desam, katta Qozirobod masjidida imom chidamayapti. Salohiddin qorakandan keyin to'rtta imom almashib ketib qoldi. Iltimos shetti tiklab bering deyishdi, yopdi, jo'natishdi. Etti 6.5 yil imomlik qildim. Chilonzor rayon katta Qozirobod masjidi.
Nechta namoz qo'yiladi bu yerga? Bitta masalan juma namoziga nechta kelardi taxminan?
3-4 mingga borib qolardi. Sababi hovlini ham to'lib ketib qoldi-ku. Chunki Qur'onning ilmiy tafsirlari bo'yicha tushuntirardim. Qur'ondagi astronomiya, sveta, fizika, matematika, meditsinalarni tushuntirib, jamoat juda hayratga kelib, masjidga odam sig'magandan trolleybus o'ta olmay qoldi. Ana undan keyin trolleybus o'ta olmaydigan bo'lib qoldi, bizga shikoyatnoma kelyapti. Undan keyin mani birlikdagi masjidga yuborishdi. Yetti imomi manga jak ko'p qarama-qarshilik qildilar, sabab o'sha yerda qurilishda ishlab bechara masjidni qurgan ekan. Men unga bir ana qarama-qarshiligim yo'q. Etti ham tiklab berishga to'g'ri keldi. Ana undan keyin Abdulla hoji masjidiga imom xatib qilib yuborishdi bu limonari tomon deyiladi. Silfoz institi yonidagi. Ana o'sha yerda ozgina ishladim, lekin 60 ga to'lganimdan keyin pensiyaga chiqib chiqazvorishdi. Hozir faxriy imom bo'lib yuribman.
Faxriy imom degan anaqa bormi rasmiy qanaqadir status?
Ha, qancha mana 60 dan oshgan, 60 larga kirganlarni hammasini faxriy imom qilib, xuddi haligi nafaqaga chiqazgandek chiqazvorishdi. Endi haligi dinni o'qishdan bitirgandagi ish topilmay qoldi. Diniy anaqalarni bitirgandagi mutaxassislarga ish topilmay qoldi.
Toshkentlik ahli ilm Qosim Qori Mullaboyevning fikrlari edi. Hozir 64 yoshga kirgan, Sovet O'zbekistondan so'ng paydo bo'lgan mustaqil O'zbekistonda ilk bor diniy ta'limni yo'lga qo'ygan ahli ilmlardan biri bo'lgan Qosim Qori hozir faxriy imom. Boshqacha aytilsa, imomlikdan pensiyaga chiqarilgan faxriylardan biridir. Shunga qaramasdan u kishining ilm dargohlari va ba'zi jamoat tashkilotlari izdihomlarga takliflar chog'ida qilgan ma'ruzalarini tinglaydiganlar ko'pchilik. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur ham bu kishining xizmatini yuqori baholadi.
Juda bir ta'sirli zamonga bog'lab, mana bu ilm va fanga bag'ishlab, jurnal, internetlarda o'qigan nimalariga bog'lab olib boradilar-da qiziqarli qilib gapni. Diniy tarbiya olib o'sgan odam, u madrasada o'qimaganlarni ham qanchadan qanchalari diniy tarbiyalikku axir. Ota-onasidan, yaqinlaridan qiziqib o'rganib, o'ziga yarasha ilm hosil qilgan inson.
Ammo O'zbekistondagi mavjud tartib pensiya yoshiga yetgan munosabat bilan ishdan bo'shatilishini Qosim Qori, haligini eshitganingizdek, yosh kadrlarga ish o'rinlarini bo'shatib berish ehtiyoji bilan izohlaydi. Hozir faxriy imom maqomida Toshkentda istiqomat qilayotgan olim Qur'on oyatlari formulalarga solib sharhlangan ayrim ma'ruzalarni ozodlik mushtariylarga taqdim etishni va'da qildilar. Tez orada ularni olsak, albatta sizga havola qilamiz. Shuning bilan O'zbek imomlari eshitirishining bugungi soniga yakun yasaymiz. Bu eshitirish davomida biz o'zbekistonlik musulmonlarga ilm bergan va ularning hayotida chuqur iz qoldirgan ahli ilmlar haqida imkonimiz qadar xotirlashga harakat qilyapmiz. Qosimxon Qori Mullaboyev haqidagi bugungi eshitirishimizni hozirlashda ham tinglovchilarimiz va Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari ko'maklashdilar. Ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tinglovchilarimizdan bu ma'lumotlarga qo'shimcha qilish zarur bo'lgan ma'lumotlari bo'lsa, hamda buni ozodlik tinglovchilarga bildirish istagi bo'lsa, bizga murojaat qilishlarini so'raymiz. Marhamat, bizga maktub yozing. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Bizga qo'ng'iroq qiling +420 221 123 437 +420 608 549 460. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.